Iubiți credincioși, m-am gândit de multe ori ce ne aduce pe noi aici în biserică, ce anume ne aduce pe fiecare dintre noi aici, cum de putem noi, care suntem atât de diferiți, care avem fiecare nevoile noastre, modul nostru de viață, propriile griji, propriile nevoi, cum putem să stăm împreună aici, cum putem să lăsăm toate aceste griji și aceste nevoi și să venim aici în biserică. V-ați gândit la asta? E necesar să ne gândim la așa ceva, pentru că oameni fiind, ființe raționale fiind, nu putem să facem nimic care să aibă valoare veșnică, dacă nu o facem în mod conștient. Și am zis, poate pentru că așa trebuie, să fim duminica și de sărbători la biserică. Așa trebuie. Dacă nu venim, e păcat. Poate să fie și asta, dar nu sunt pe deplin convins de lucrul ăsta. Știm prea bine fiecare dintre noi cât de greu ne lăsăm convinși să facem ceva ce nu vrem, fie și pentru Dumnezeu. Știm din proprie experiență cât de mult ne trage înapoi îndreptățirea de sine. Avem nevoi de toate felurile, avem griji, unele mai îndreptățite decât altele, și toate ne împiedică de obicei să venim la biserică. Și totuși venim, lăsăm toate în urmă. De ce? Cu siguranță că este o nevoie care le depășește pe acestea. Care să fie oare această nevoie? Și răspunsul l-am găsit chiar în felul în care de obicei ne începem predica. Iubiți credincioși, de ce spunem noi așa? Pentru că vă iubește Dumnezeu. Hristos a spus, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo voi fi și eu. Și Dumnezeu este iubire, ceea ce înseamnă că prezența Lui aici, în mijlocul nostru, este o prezență iubitoare. Iubire pe care o simțim toți, iubire pentru care venim aici, la biserică. Și avem nevoie de această iubire, de aceea venim. Și așa și-ar trebui, pentru această nevoie să venim la biserică, ca să fie folosul pe deplin al nostru. Dar mai avem astăzi și alte două prilejuri, care vin și ele să întărească și să facă mai prezentă în noi această iubire. Cuvântul Evangheliei, care ne pune înainte o pildă a iubirii față de aproapele, este unul din aceste prilejuri. Celălalt prilej îl constituie sărbătorirea unuia dintre cei mai iubiți părinți ai bisericii noastre, cel care a fost numit și exegetul sau tâlcuitorul iubirii dumnezeiești, cel a cărui liturghie o să săvârșim și acum și în cea mai mare parte a anului zi de zi. La începutul secolului al V-lea, un episcop pe nume Adelfie a avut o descoperire minunată pe care el însuși a povestit-o așa. Când a murit fericitul Ioan în Surghiun, zice el, m-a cuprins o durere nespus de mare ca acest bărbat, dascălul întregii lumi, care a înveselit cu cuvintele sale Biserica lui Dumnezeu, n-a adormit întru Domnul pe scaunul său. Și m-am rugat lui Dumnezeu cu multe lacrimi să-mi arate în ce stare se află el. După ce m-am rugat multă vreme, într-o zi am căzut în extaz și am văzut un bărbat frumos la chip, care m-a luat de mână și m-a dus într-un loc luminos și slăvit. Acolo mi-a arătat pe predicatorii credinței și pe dascălii bisericii. Eu mă uitam de jur împrejur să văd pe cel pe care îl doream, pe Marele Ioan. După ce mi-a arătat pe toți și mi-a spus numele fiecăruia, m-a apucat iarăși de mână și m-a scos afară. L-am urmat întristat, căci n-am văzut împreună cu părinți pe cel între sfinți Ioan. La ieșire, cel ce stătea la poartă, văzându-mă trist, mi-a spus, niciunul dintre cei care vin aici nu iese întristat. Iar eu i-am răspuns, asta mi-e durerea, că n-am văzut cu ceilalți dascăl pe prea iubitul meu Ioan, episcopul Constantinopolului. Acela m-a întrebat iarăși, vorbești de Ioan, dascălul pocăinței? Da, i-am răspuns eu. Pe el, mi-a spus acela, nu-l poate vedea om în trup, pentru că el stă acolo unde este tronul stăpânului. Ioan, dascălul pocăinței, Ioan, arhiepiscopul Constantinopolului, Ioan, care a fost numit de biserică cel cu gura de aur, Dumnezeu a dat mărturie prin îngerii săi despre înălțimea acestui mare sfânt al bisericii. Unde este tronul Dumnezeirii, acolo stă și el. Pe acest Ioan îl sărbătorește astăzi biserica. Viața Sfântului Ioan a fost strălucită. De când s-a născut, aproximativ în anul 347, în Antiohia, el s-a arătat a fi lumină pentru toți cei din jurul său, creștini sau necreștini. Ascultător și cu o neobișnuită dragoste pentru învățătură, el a urmat cursurile celor mai importante școli ale vremii, dascăl fiindu-i cel mai vestit retor de pe atunci, neîntrecut, se spune, nici până în ziua de astăzi, anume Libanius. Acesta era de neam păgân. Însă lucrul acesta nu l-a împiedicat pe Sfântul Ioan să învețe de la el, arătând el prin aceasta că pe Dumnezeu îl poți găsi oriunde și mai ales pe Dumnezeu îl poți sluji în orice condiții. Acest Libaniu, fiind întrebat la sfârșitul vieții sale, pe cine ar vrea să lase ca și continuator, ca și moștenitor al învățăturii sale, el ar fi răspuns, pe Ioan, dacă nu l-ar fi furat creștinii. Încă de pe atunci, Sfântul Ioan s-a arătat a fi un mare predicator. El a socotit că pentru un preot, datoria de a predica este de cea mai mare importanță, pentru că el considera că poate fi transmis oamenilor așa și doar așa, în modul cel mai direct și mai personal, cuvântul și învățătura lui Dumnezeu. El însuși și-a asumat această îndatorire pe care a urmat-o și a dus-o până la cele mai înalte culmi. Așa cum frumos a spus cineva despre el, dacă vreodată s-a născut un om pentru a predica, atunci el este acela. Predica este gingășia, harisma, forța și martiriul său. El se răstignește prin cuvânt. Opera lui întrece cu mult opera oricărui alt Sfânt Părinte. Viața lui a fost o continuă jertfire pe altarul slujirii oamenilor și cuvântului Dumnezeu. Nu a avut odihnă într-o apărare a săracilor și a văduvelor, mustrând corupția conducătorilor, nepăsarea clerului, ducând o luptă neobosită împotriva păcatului sub orice chip s-ar fi ascuns el. Era permanent ca și pe câmpul de luptă, alergând peste tot unde ar fi fost nevoie de el. Îl puteai vedea aici, cercetând bolnavii și săracii, dincolo, îngrijindu-se de treburile episcopiei, în toate și peste tot, păstorind turma lui Hristos și îngrijindu-se să nu ducă lipsă de nimic. Știa deopotrivă să folosească și asprimea atunci când era nevoie, dar și blândețea. Chiar el, într-una din scrisorile sale, se consideră pe sine a fi doctor sufletesc și în viața sa a arătat cu prisosință că a știut să folosească și cuțitul pentru tăierea rănilor, dar și feșile pentru legarea lor, dădea cu o foarte mare siguranță leacuri amare, dar și dulci, toate însă de mare și imediat folos duhovnicesc. Mulți au fost cei care s-au bucurat de ajutorul lui, dar mulți au fost și cei care au luptat împotriva lui și astfel viața Sfântului Ioan a fost presărată de nenumărate necazuri și prigoniri, culminând cu condamnarea lui la un sinod mișelesc care a purtat numele Sinodul de la Stejar, în urma căruia Sfântul Ioan a fost exilat. Dumnezeu însă nu a suferit această condamnare pe nedrept și a trimis foc și cutremur care a cuprins și a afectat cea mai mare parte a orașului, însăși biserica din Constantinopol a fost cuprinsă de flăcări, iar palatele împărătești s-au dărâmat. Iar poporul, văzând aceste lucruri, s-a ridicat într-o apărare a păstorului său. Și atunci el a fost repus pe scaunul lui. Dar încercările celor răuvoitori nu s-au oprit aici, astfel încât Sfântul Ioan a fost a doua oară exilat. De data asta, chiar Sfântul Ioan s-a dat pe sine ostașilor, care veniseră să lege, învățându-i chiar pe aceștia cum să-l ia pe ascuns la adăpostul întunericului, astfel încât să nu prindă de veste poporul și să-i împiedice. De ce a făcut el aceasta? Pentru că a înțeles că Dumnezeu, deși îi arătase că el este neprihănit, totuși voia lui într-o suferință se vedește. Aceasta a fost voia lui Dumnezeu pentru el, iar exilul lui a fost crunt. La greutatea drumului și răutățile ostașilor s-a adăugat și firea lui bolnăvicioasă și vârsta înaintată, iar sfârșitul lui nu a întârziat să apară, sfârșit care a fost astfel. În ajunul zilei de 14 septembrie, când biserica sărbătorește înălțarea Sfintei Cruci, Sfântul Ioan a avut două vedenii minunate. Într-una din ele i s-au arătat Sfinții Apostoli Petru și Ioan, care l-au întărit în răbdarea lui. În cea de-a doua i s-a arătat Sfântul Mucenic Vasilisc, a cărui sfinte moaște erau în biserica din acea localitate, anume Comoane, spunându-i: curaj, frate Ioane, căci mâine vom fi împreună înaintea Stăpânului. Astfel, întărit fiind, Sfântul Ioan, gură de aur, a slujit a doua zi, pe data de 14 septembrie, a slujit de Sfânta Liturghie, s-a împărtășit cu preacuratele taine ale Domnului nostru Iisus Hristos și, așezându-se pe scaun, și-a dat sufletul în mâinile Domnului, rostind aceste cuvinte, cuvinte care i-au fost sprijin întreaga viață: slavă lui Dumnezeu pentru toate! Așa a fost și așa trebuia să fie, căci, după cum spune Teodore de Cir, se cuvenea ca unei vieți strălucite să urmeze un sfârșit strălucit. Atât de mare a fost Sfântul Ioan, încât biserica i-a mutat ziua de pomenire de pe data de 14 septembrie pe data de 13 noiembrie, pentru a nu fi cu nimic umbrită pomenirea Sfântului. Despre el s-au scris multe, și mai multe s-au grăit despre el, despre viața și învățăturile lui. Nu se vor putea spune însă niciodată îndeajuns de multe lucruri. El este un izvor inepuizabil de frumusețe și iubire, pentru că el a gustat din adâncurile iubirii dumnezeiești, pe care apoi ne-a transmis-o și ne transmite mereu și nouă. a fost neîntrecut în explicarea dumnezeieșilor Scripturi. El a socotit Sfânta Scriptură ca fiind istoria iubirii lui Dumnezeu pentru oameni. Și a știut întotdeauna să-i facă pe cei care l-ascultau să se apropie de Scriptură. Istoricul Sozomen a spus despre el acestea: nu-i convingea pe oameni ca să fie de acord cu el, cu vreo tehnică sau putere specială a cuvântului, ci prin faptul că exprima cu sinceritate sensul Sfintei Scripturi. Era sincer, cuvintele lui respirau onestitate și profunzime, care veneau din dragostea lui pentru Dumnezeu și pentru cuvântul lui. Citea foarte mult Sfânta Scriptură. Se spune că în perioada în care a stat în pustie, timp de 2 ani, el citea Sfânta Scriptură neîncetat și timp de o săptămână el reușea să citească o dată întreaga Sfântă Scriptură și de 3 ori scrierile Sfântului Apostol Pavel. Dar a și transformat în viață cuvintele acestor Scripturi. Era pur și simplu îndrăgostit de Scriptură. Și prin asta îi și cucerea pe ascultători. Minunat este să vezi lucrurile prin ochii unui îndrăgostit. El reușea de să-i facă pe ceilalți să vadă, să înțeleagă Sfânta Scriptură prin ochii săi. Avea nu numai gura de aur în tâlcuirile Sfintei Scripturi, dar și sufletul de aur în revărsarea iubirii, a bunătății și a dreptății pentru orice om. Actualitatea lui constă mai ales în aceea că el și-a pus toată puterea, întreaga viață, în slujba omului. Iubirea față de om, indiferent de cât de mare sau mic, de bogat sau sărac, de păcătos sau drept ar fi fost el. De aceea, Sfântul Ioan i-a îndemnat mereu pe oameni să citească Sfânta Scriptură, pentru că, așa după cum spunea el, acesta este locul în care ne putem întâlni oricând cu Dumnezeu, unde putem gusta iubirea Lui pentru noi, în care ne putem mereu împărtăși cu Dumnezeu. Iar pilda de astăzi vine să exemplifice în modul cel mai fericit acest lucru. Pilda samarineanului milostiv ilustrează foarte bine realitatea pe care o trăim fiecare dintre noi. Realitatea viețuirii într-o comunitate, alături de alți oameni, pe care iubim, pe care iubim mai puțin sau mai mult, sau pe care, din păcate, nu-i băgăm în seamă. Această realitate, dar și modul în care această realitate se poate schimba în iubire și modul în care iubirea aceasta ne poate schimba pe noi. Vedem astfel, în această pildă, cum un om oarecare se cobora de la Ierusalim la Ierihon. Oarecare aici nu înseamnă deloc neînsemnat. Nici nu arată pe cineva care poate fi trecut ușor cu vederea. Nu. Aici înseamnă că toți suntem la fel. Indiferent cum suntem noi, în esență suntem la fel. Înseamnă că acest lucru ni se poate întâmpla oricăruia dintre noi. Și fiind el, spune Scriptura, rănit de niște tâlhare, a ajuns în mare nevoie. Acestei nevoi, pilda de astăzi îi confruntă două persoane care iată că nu sunt oarecare, ci doi slujitori ai templului, și anume un preot și un levit. Amândoi ar fi fost foarte motivați să-l ajute pe acest om. Ba, am putea spune chiar că ar fi fost obligați, prin natura slujirilor sacerdotale, să facă acest lucru. Și totuși, amândoi au văzut și au trecut pe alături. Nevoia acelui rănit nu i-a mișcat deloc. Nu aveau ei oare deloc iubire în ei? E foarte greu de crezut lucrul acesta. Desigur că existau oameni asupra cărora ei să-și reverse iubirea, desigur, printre apropiații lor. Acest om însă nu s-a numărat printre acești apropiați. Oare ce ar fi trebuit să facă acest om pentru a fi și el socotit aproapele acestor oameni? A venit însă, spune mai departe Scriptura, și un alt om, un renegat am putea să-l numim noi, deoarece acest statut îl avea, pentru faptul că era de alt neam și de altă credință, anume samarinean. Era, se pare, dintre toți trei, cel mai în măsură să treacă pe alături. Dar nu a făcut așa, ci s-a oprit. Spune Scriptura aceste cuvinte, i s-a făcut milă de el. A văzut nevoia și s-a implicat. S-a implicat însă nu cu vorba. Nu a început să-i dea cuvinte de folos, ci l-a ajutat cu fapta. A fost atins de suferința lui, l-a compătimit și așa și-a arătat adevărata înălțime a sufletului său, după cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur, care zice, cine este atât de nesimțitor și de împietrit cu inima, încât văzând pe fratele său căzut la pământ, să-i dea cuvinte de folos în loc să plângă împreună cu el? Ei bine, acest samarinean n-a făcut așa. Și ce a făcut? I-a turnat peste răni unde lemn și vin. De ce unde lemn? De ce vin? Pentru că vinul este acid, arde, dezinfectează, iar unde lemnul vindecă, tămăduiește, calmează. Așa este și iubirea. Acidă uneori, blândă alteori. Iubirea nu este numai mângâietoare, căci atunci când este vorba de pieirea sufletului, ea devine și trebuie să devină necruțătoare. Însă numai decât, după aceea, se transformă iarăși în mângâiere. Când trebuie să fie așa și când altfel? Un singur răspuns unește aceste două întrebări și anume, nevoia. Atunci când este nevoie. Și aici, în pilda aceasta, criteriul care l-a făcut pe unul să devină mai aproapele celuilalt a fost nevoia. Aici însă se inversează rolurile. Și v-aș ruga să fiți atenți la cele ce urmează, căci vom încerca să vedem ce înseamnă de fapt a fi aproape și cum se schimbă rolurile în această viață. Învățătorul de lege l-a întrebat pe Hristos, cine este aproapele meu? A întrebat însă dintr-o poziție greșită. El se poziționa pe sine în centru și de acolo se uita în jur, căutând să descopere pe aproapele lui. Și ce a făcut Hristos? I-a mutat atenția, însă cu delicatețe, fără ca acesta să se simtă în vreun fel jenat. Și i-a arătat de fapt că în centru stătea cel rănit. Ce anume l-așeza pe omul acesta în centru? Iarăși, nevoia. Vedeți dumneavoastră dacă noi, mergând, relaționând cu oamenii, dacă ne uităm cu atenție la cei din jurul nostru, o să vedeți cum încet, încet începem să observăm și nevoile lui. Cu cât devenim mai atenți, cu atât nevoile lui ies mai mult în evidență. Chiar și acele nevoi care nu se văd la arătare. Și pentru că vindecarea omului începe de obicei din interior către exterior, atunci adevăratele răni sunt cele duhovnicești, cele interioare. Mi se pare ușor, sigur că da. Dacă îl văd pe cineva jos, la pământ, rănit, îl iau, îl ridic, doar nu o să trec așa pe lângă el, nu? Dar oare așa să fie? Dar hai să ne uităm puțin mai atent la cei de lângă noi. Poate e rănit pentru că este trist. Nu toți au nevoie de bani sau numai decât de mâncare sau altceva pentru a fi fericiți sau măcar mai liniștiți. Este nevoie și de o față senină, de o vorbă bună, de o privire caldă, o strângere de mână, într-un cuvânt, este nevoie de puțină atenție. Și observăm că cel mai important lucru este acela, că făcând așa, ne dăm seama de un lucru extraordinar, lucru pe care nu l-am observat până atunci, și anume faptul că cel de lângă noi există cu adevărat. Iar noi până atunci nici nu băgaserăm de seamă. Dar el există. Este om real, cu nevoi reale. Și are nevoie de ajutorul nostru. Deci cu cât suntem mai receptivi la nevoile celor de lângă noi, la cei de lângă noi, cu atât crește importanța lui ca persoană. Importanță pentru noi. Mare lucru ăsta. Ne spune Hristos cu alte cuvinte că pe măsură ce ne implicăm în satisfacerea nevoilor celorlalți, în aceeași măsură, de fapt, noi îl așezăm pe El în centru, acolo unde eram noi obișnuiți să stăm. Nevoia Lui devine mai importantă, cu alte cuvinte, decât nevoia noastră. Și așa se schimbă rolurile, așa cum ați auzit mai înainte. Și este și logic să se întâmple așa și să gândim așa. Pentru că, de fapt, stă în puterea noastră să fim mai aproape sau mai departe de celălalt. Și așa se schimbă rolurile și noi devenim aproapele celui de lângă noi. Nu mai este el aproapele pe care îl căutam. Ne-am dat seama că noi am devenit aproapele acelora. Și astfel ne trezim că, de fapt, nu cel care a primit milostenie de la noi este aproapele, ci noi. Și vedem asta chiar din întrebarea pe care i-o pune Hristos, învățătorului de lege. Deci, întreabă Hristos pe învățător, cine a fost aproapele celui care căzuse în mâinile tâlharilor? Deci cine a fost aproapele celui rănit? Și învățătorul n-a avut ce să facă decât să dea răspunsul, singurul răspuns cuvenit la această întrebare, mirat poate și el de întorsătura lucrurilor, și să zică, cel care a făcut milă cu el. Deci acela era aproapele celui care căuse în mâine tâlharilor. Dar ce înseamnă asta pentru noi? Ce importanță are asta pentru noi? Înseamnă că înaintea lui Dumnezeu este mai câștigat cel care dă milostenie, nu cel care ia. Însă atenție, atenție, nu este câștigat numai pentru că o să primească răsplată de la Dumnezeu pentru binele făcut. Nu, ar fi fost prea puțin. Câștigul lui cel mai mare este că a devenit aproapele celui de lângă el. Adică, prin asta, el a devenit mai uman. El a devenit mai bun. A devenit frate. Și acesta este primul pas pentru a deveni cu adevărat fiu al lui Dumnezeu. Prin asta el a făcut cel mai mare și cel mai important pas către iubire, către iubirea lui Dumnezeu și, bineînțeles, a aproapelui, a oamenilor. Căci nu-L poți iubi pe Dumnezeu fără ca mai întâi să iubești ceea ce iubește El mai mult, adică pe oameni. Acesta este mesajul pildei de astăzi. Să învățăm cu orice chip, prin orice mijloace, să iubim pe cei de lângă noi. Să ne schimbăm și din străinii care am fost până acum, să devenim aproapele celui care este chiar în fața noastră, chiar lângă noi. Să învățăm mai întâi să-L compătimim. A compătimi pe cineva înseamnă a suferi împreună cu el. Însuși cuvântul ne spune asta, compătimire, împreună pătimire. De aici, de la compătimire până la iubire, este un singur pas. Un singur pas, la fel de mic ca acela dintre aproape și frate. Să învățăm să facem asta, căci ați văzut, câștigul este de fapt al nostru. Și avem astăzi înaintea ochilor acest miracol al iubirii dintre oameni și de oameni. Avem iarăși înaintea noastră chipul celui care s-a făcut pe sine, asemenea samarinanului cel veșnic, care a făcut din această iubire însăși viața și crucea lui, pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Sfânt cu viața, dumnezeiesc întâlcuirea Sfintei Scripturi, aprig apărător al săracilor și al văduvelor, apostol al milosteniei, dascăl al pocăinței. Acesta este Sfântul Ioan din Constantinopol. Toate aceste calități și altele pe care nici mintea noastră și nici limba nu le poate cuprinde așa cum se cuvine, se adună însă într-un cuvânt pe care Hristos l-a spus despre sine, dar care cuvânt l-a lăsat ca testament tuturor celor ce au vrut să-L urmeze în iubirea Lui pentru oameni. Eu sunt păstorul cel bun. Ceea ce-L deosebește însă pe Sfântul Ioan de ceilalți părinți ai Bisericii este însă altceva, și acesta este însuși numele pe care i l-a dat Biserica, nume pe care niciun alt sfânt nu l-a luat, și anume Gură de Aur. Prin acest nume toate celelalte virtuți și-au căpătat adevărata lor strălucire, căci prin predica sa, prin cuvântul lui asemenea unui fluier păstoresc, el s-a făcut pe sine asemenea păstorului celui bun, iar turma sa l-a ascultat. L-a ascultat, l-a urmat și l-a iubit, așa după cum spune chiar Hristos despre oile cele bune, că ele ascultă de glasul lui și oile sale le cheamă pe nume și le mână afară. Și când le scoate afară pe toate ale sale, merge înaintea lor și oile merg după el, că-și cunosc glasul lui. Un păstor trebuie iubit și apărat, indiferent cum este el. Iubirea unui păstor este jertfelnică și o astfel de iubire nu poate fi trecută cu vederea, ci trebuie răsplătită. Și oare cum am putea noi să-i întoarcem iubirea Sfântului Ioan? O spune chiar el. Să crească în voi ascultarea ucenicilor și să se arate cât de mult vă iubiți Tatăl. Împodobiți-vă, fiilor, puneți-mi cununa ascultării voastre, faceți-mă să fiu socotit fericit de toți, slăviți-mi învățătura prin ascultarea voastră. Să-L ascultăm ca să-I facem de plină bucuria, să-L ascultăm ca să nu-I fi fost în zadar jertfa cea pentru noi, să-L iubim ca să ne putem împărtăși de frumusețea cuvintelor Lui, să-L iubim ca prin rugăciunile Lui să intrăm aici și acum în bucuria vieții veșnice. Amin. Mulțumim.